أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مهم ومتو أن بكتانا نهلياك كتكتين لندوا قصوم دوا أمبايو متوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمي فهمش دوهيو. وما نمتك صوم دوهيو tayari anakuwa katika hifadhi ambayo ilikuwa kubwa kutokana na shetani. Kwanza katika lile tendo lao Allah subhanahu wa ta'ala huwalinda kutokana na shetani kushiriki, kadhalika kwamba kile ambacho kitakachoruzikiwa basi Allah subhanahu wa ta'ala hukilinda kutokana na shetani na kila fitna zake na kila shari zake. Dua yenyewe ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha, dua hiyo inapatikana katika kitabu sahihi al-Bukhari, kadhalika vile vile katika sahihi Muslim. Katika sahihi al-Bukhari nambari ya hadithi ni 1221. Ukienda katika sahihi Bukhari utaipata hadithi hiyo, kadhalika katika sahihi Muslim, kadhalika katika vitabu vingine, kwa maana dua hiyo inapatikana katika vitabu vingi ambavyo vitabu hivyo ni katika vitabu Ahli Sunnati wal Jamaa, wamekubaliana kuhusiana na usahihi wa vitabu hivyo au yale ambao walikuwa wamekuja kwamba Ahli Sunna wal Jamaa wamekubaliana kwamba vitabu hivyo ni katika vitabu vya Ahli Sunna wal Jamaa. Dua yenyewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hiyo ambayo inapatikana katika sahihi al-Bukhari, hadithi ambayo inasimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: ama inna ahadakum, ama hakika mmoja wenu, idha ata ahlahu, atakapomwendea mke wake, waqala, na akasema: bismillah, kwa jina la Allah, allahumma jannibina shaitan, ewe Allah tuepushe sisi na shaitani, kwa maana tuweke mbali sisi na shaitani, wajannibi shaitan, na mweke mbali shaitani, ma razaktana, kutokana na yale, au eka mbali na shaitani, wajannibi shaitan, na muepushe shetani, mweke mbali shetani, marazaktana, au kiepushe kile ambacho ulichoturuzuku kutokana na shetani. Faruzika waladan, basi watu hawa kisoma dua hiyo na Allah kajalia kwamba wakaruzukiwa watoto, lam yadhurrahu shetani, Mtume SAW anasema pakaruzukiwa wawili hao baada ya kusoma dua hiyo wakati wanafanya tendo la ndoa, pakaruzukiwa mtoto, lam yadhurrahu shetani, shetani hatomdhuru mtoto huyo. Wanasema ahlul ilmi katika kuitolea maelezo hadithi hiyo wakasema kwamba dua yasrifu albala, dua inaondosha mabalaa, wa yu'tasam bihi min nazaghati shaitan, na vile vile panapatikana hifadhi kutokana na dua kutokana na ile michocheo ya shetani na zile fitna zake shetani, wa adhahu, na yale maudhi yake. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, yurshidu an-nabiyyu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anaongoza ila duai, kuongoza katika kuomba dua, yakuluhu rajulu, dua ambayo ataisema mwanamme, indama yuridu an yujamia ahlahu, wakati ambapo anapotaka kumuingilia mke wake, wakati ambapo anapotaka kufanya tendo la ndoa na mke wake, fayakulu atasema: bismillahi, kwa jina la Allah, allahumma jannibini shaitan, wajannibi shaitan, ma razaktana, au katika baadhi ya riwaya imekuja, allahumma jannibini shaitan, wajannibi shaitan, ma razaktana, ewe Allah, kwa jina la Allah, ewe Allah, tuepushe sisi na shetani, tuweke mbali na shetani, na kiepushe, kwa maana kiweke mbali kutokana na shetani kile ambacho utakachoturuzuku. Ai maana yake, allahumma, ewe Allah, ba'id baini wa baina shetani, ewe Allah, eka mbali baina yangu mimi na baina shetani, وباعد بينه وبين كل ما أعطيتنا إياه في هذه الليلة من الولد. ناويك مبالي بينكين بين كلا كلا أمباتش وتقشتوبا كتك أوسكه من الولد كتك أنتوتو. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم كيشم توم صلى الله عليه وسلم قتل الخبار عن فائدة هذا الدعاء كسيانا فائدة يدوى هي. لكي قبل أكون دليا كتك فائدة يدوى هي هابا مولا ما ومتاجة في هذه الليلة كتك سكوه فموجة نقوم بكتك دوها هابا جتاج وسيكو ومعنا ومتوى ملزوهايو كونيشا قوم باتين دولان دوها مرة نينجي نفنيكا وقات وسيكو لكي هنا ما نقوم بلابدا دوى هي نصوم وسيكو تو لا بالي حتى مچانا قوم بوات وكيوا ومكتانا متو نمكي واكي بس وتتكانا قوم بيصوم يدوى هي قوم معنا كيلا muda au muda wote ule ambao watakokutana mtu na mke wake watatakana kwamba waisome dua hiyo. Wanasema maulama, thumma yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an faidati hadha ad-du'a, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja faida ya dua hii, wa hiya nayo annahu law qaddara Allahu ta'ala, law kwamba Allah subhanahu wa ta'ala takadiria kwa lile tendo ambalo walilofanya wale mke na mume walikutana kimwili wakafanya tendo la ndoa, Allah akakadiria kwamba kupatikana kizazi, wa ruziqa waladan, na akaruzukiwa mtoto, min hadha aljima'i, kutoka na jima hii, fa inna dhalika alwalad, basi kwa hakika mtoto huyo yakunu fi ismati llahi mahfudhan min ash-shaytan muddat hayatihi, basi mtoto huyo anakuwa katika hifadhi ya Allah, anakuwa katika ulinzi wa Allah, amehifadhika kutoka na shetani muda wa uhai wake, fala yamassuhu bi adhan, basi hatoguswa mtoto huyo na maudhi yoyote yale. Walmaqsudu, na maksudi yake adamu tasallutu shaitani alayhi bilkulliya, na maksudi yake maana yake kutokusalitisha shaitani juu yake juu ya mtoto huyo moja kwa moja. Wa amma alwaswasatu, ama kuhusiana na waswasi, fa innaha waqi'atun likulli ahadin, ama kuhusiana na waswasi, basi ni jambo ambalo tutakalokuwa nileje kutokezea kwa kila mmoja. Wa fi alhadithi kadhalika, vile vile katika hadithi, bayanu fadli ad-du'a al-ma'thur, kuna ubainifu wa fadhila na ubora wa kuomba dua ambayo ilikuwa imepokelewa, fi kulli fi'lin, katika kila kitendo ambacho Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kitendo hicho amekifundisha, basi ikawa kwamba amefundisha na dua, basi mtu kusoma dua hiyo ambayo ilikuwa imepokelewa, ndani yake kuna fadhila kubwa na ndani yake kuna ubora mkubwa ambao anakuwa anopata yule ambaye ameshikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa minha jima'u rajuli zawjatahu, na miongoni mwa vitendo hivyo ambavyo mtu itekana kwamba asome dua ni ile jimaa ambayo mwanamume anaifanya kwa mke wake, kwa maana ile tendo la ndoa ambalo mwanamume analifanya kumwingilia mke wake, kwamba katika kitendo hicho kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha dua, na mtu akishikamana dua hiyo ndani yake kwamba kunapatikana fadhila, ndani yake kunapatikana ubora, na yanapatikana yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameeleza. Wa fihi, na ndani yake katika hadithi hiyo, anna Allah subhanahu wa ta'ala, pia kunapatikana faida ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhu ibadahu, Allah anawahifadhi waja wake, bima yad'una bihi, kwa yale ambayo wao wanamuomba kwayo, li anfusihim, kwa ajili ya nafsi zao, au li dhurriyatihim, au kwa ajili ya vizazi vyao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametilia ihtimamu kubwa sana katika kuonyesha kwamba umati wake unabakia katika hifadhi, unabakia katika hali ambayo ilikuwa ya khairi, unabakia katika sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha mpaka katika tendo la ndoa, kwamba mwanamume anapokutana na mke wake akawekea mafundisho maalum, akawekea dua maalum ya kuisoma dua hiyo. Na hii ni dua ambayo hadithi imekuja inaonyesha wazi kwamba mwanamume ndio anatakana isome, lakini vile vile mwanamke hakatazwi na yeye kusoma dua hiyo wakati wa tendo la ndoa, kwa maana wakisoma watu wawili itakuwa mimbabi aula, itakuwa ni katika jambo ambalo ni kupendezeshwa zaidi, ni katika jambo ambalo lilikuwa zuri zaidi. Kwa hiyo enyi wanandoa, enyi ambao mlokuwa mmeingia katika ndoa, mnapotaka kukutana katika tendo la ndoa, basi jitahidini kuyakumbuka mafundisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Isiyo kwamba mnakafirika na mafundisho haya, mkampa nguvu shetani, mkamtawalisha shetani, kwamba na yeye akawa anashiriki katika tendo la ndoa, kadhalika akawa vile vile anashiriki mpaka pale kinapozaliwa kile kitoto, ikawa shetani ana nguvu ya kumtawalia yule mtoto na kumuongoza vile ambavyo anavyotaka. Lakini mtu ambaye atakayekuwa yeye anasoma dua hii wakati anakutana na mke wake, anapokutana katika tendo la ndoa, Allah subhanahu wa ta'ala yule mtoto huwa anamweka katika ulinzi ambao ulikuwa mkubwa, na anamweka katika hifadhi ilikuwa kubwa. Na nyinyi ambao baba na mama mnapofanya tendo la ndoa, mnakuwa katika hifadhi ambayo ilikuwa kubwa sana, na kinachozaliwa kadhalika kinakuwa katika hifadhi ilikuwa kubwa. Kwa hiyo huu ni ukumbusho ambao unawahusu hususan wanandoa ambao walikuwa wamekwisha kuingia katika ndoa na wakataka kwamba kulifanya tendo la ndoa, basi wajitahidi kusoma dua hii ili wao wenyewe kwanza awe katika hifadhi, kadhalika pale ambapo atakaporuzukiwa mtoto yule akija duniani awe katika hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, asidhuriwe na shetani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe taufiki ya kushikamana mafundisho haya ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, innahu waliyun dhalika wal qadiru alayhi, allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.